Virðulegi forseti, jú, þessi mál hafa komið til tals og eru í samtali á milli til dæmis varðandi fæðingarorlofið er gott samtal á milli í gangi á milli félagsmálaráðuneytisins og samband sveitarfélaga með hvaða hætti sé hægt að gera breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Það eru þetta erfitt gagnvart leikskólum, leikskólagjöldum og eins tómstundum sem að eru á hendi sveitarfélaga. Með hvaða hætti er hægt að tryggja það að staða þeirra barna sem búa við fátækt sé tryggð í þessu efni og þar verða sveitarfélagin að koma að. Það er þó í gangi núna samtal meðal annars inn í stýrihópi í málefnum barna með hvaða hætti er hægt að ráðast í breytingar, með hvaða hætti getum við fengið sveitarfélagin með okkur í þá vinnu. Vinna sem að hefur verið sett á stað meðal annars í kjölfarið af skýrslu Kolbeins Stefánssonar. En það verða, við verðum að hafa sveitarfélagin með okkur í þessi vinnu og í þessari vinnu og til þess þar samtal við þau og ég vonast til þess, eins og ég segi, að okkur takist að koma með aðgerðir í samstarfi við sveitarfélagin og við önnur ráðuneyti til þess að bæta stöðu þeirra barna sem að búa við fátækt.
Ég málstekur